Normální je být různý. Toto je heslo organizace Etáncel, která pomáhá handicapované lidi zapojit do pracovního procesu. Ti své uplatnění naleznou nejen v kavárnách a bystrech organizace, ty najdete především v Praze a Středočeském kraji a zásobuje je produkty a výrobky z vlastní ovčí farmy či řemeslné pekárny, ale nakonec těm handicapovaným lidem pomůže zvýšit jejich sebedůvěru a zkušenosti natolik, že jsou schopni uspět i na otevřeném trhu práce. A v Etáncel to dělají tak dobře, že její zakladatel a ředitel Jakub Knězů získal tento týden prestižní titul EY Společensky prospěšný podnikatel roku. A Jakub Knězů je se mnou ve studiu. Vítejte zpět v Českém rozhlase.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Václav Pešička přeje obohacující poslech.
Řečí peněz.
Než se podíváme na samotnou činnost vašeho sdružení, tak vysvětlím to zpět v Českém rozhlase. Vy jste bývalý novinář, s Českým rozhlasem jste spolupracoval, pracoval jste ale především v České televizi, kde jste dělal investigativní a politickou žurnalistiku a poté jste se přesunul i do manažerských pozic v soukromé zpravodajské televizi Z1. Jak se vlastně od novinářské práce člověk dostane do neziskového sektoru?
Ono je to velmi očekávaná odpověď, protože samozřejmě, že jsem se k tomu tématu dostal tak, že jsem o tom natáčel reportáž. Je to úplně přirozený. To byl jeden vlastně jakoby důvod nebo jeden moment, který mě k tomu vedl. A ten druhý tak byl, že už jsem přece jenom byl vlastně vyhořelej. A už ta práce, kterou jsem dělal 10 let v televizi, tak už byla pro mě opakující se, stereotypní a hlavně jsem tam neviděl dlouhodobý výsledek. To znáte, prostě natočíte reportáž, odvysíláte to a druhý den jdete na novo. A to mě vlastně neuspokojovalo a říkal jsem si, že to chci dělat trošku jinak. Takže jako ty dvě věci začaly hrát dohromady a pak jsem si řekl, že budu něco tvořit a ještě navíc vlastně do toho vstoupil i ten moment, že přece jenom organismus televize nebo konec konců rozhlasu, tak je to poměrně bohatá, složitá struktura personální. Já jsem si říkal, že prostě jako musím zkusit něco dokázat sám a být taky sám za to odpovědný. A potom tedy teď vlastně ve výsledku, který snad není ještě konečný, ale když prostě máme 200 zaměstnanců a více firem a více provozoven, tak prostě si říkám, že je to nějaká věc, kterou jsme dotáhli do nějakého stádia a že to je prostě to, co i nám se podařilo, i jsme něco pokazili, ale je to to naše.
Na to se určitě zaměříme i na to, co se podařilo, i to, co se dá pokazit při začátku budování neziskové organizace. Vy jste řekl, že to byl souběh dvou pocitů nebo událostí, ale je nějaký moment, který byste si v historii vybavil, kdy jste řekl, ano, tohle to bude ta cesta. Byla to například nějaká reportáž, která vás jako tak výrazně zasáhla a inspirovala. Příběh člověka, byl takový moment?
Já jsem natočil reportáž o lidech, kteří žili v jednom ústavu za Prahou a nikdy jsem neměl s tím zkušenost. Opravdu, jak jste říkal, já jsem točil reportáže o politice, o biznisu, stíhal jsem lidi, kteří s mikrofonem, kteří mi byli protivní a myslel jsem si, že spáchali prostě hrozný věci. A takže najednou jsem přišel do prostoru nebo do prostředí, které pro mě bylo nepochopitelné, kde lidi s omezením nebo lidi s nějakým zdravotním postižením bydleli v pokojích po 10, museli přešlapovat po postelích, které byly blíž ke dveřím, aby se dostali do postele, na postele své, kartáčky na zuby měli hromadně, že prostě kdo si přišel, ten si přišel, vzal si ten kartáček, který zrovna byl volný, s oblečením to bylo úplně stejné. A ten si říkal, to přece není možný, že takhle ty lidi žijou. To byl takový emoční, dejme tomu, moment, ale nebylo to tak, že bych prostě jako opravdu takzvaně svičnul jeden moment z té práce v médiích do práce v nezisku. To tak určitě se nedá říct. Ten proces byl daleko dlouhodobější a od takových malých.
Pokud se nepletu, vy jste vznikli v roce 2005 a do roku 2008 jste ještě v médiích působil, takže to byl jakýsi souběh.
Přesně tak. A nejdřív jsem dělal opravdu takové jako charitativní projekty, které neměly s biznesem nebo se sociálním podnikáním vůbec nic společného a pak se to postupně začalo překlápět do té podoby toho sociálního podnikání, jakou známe dnes.
Pojďme se tedy na ní podívat konkrétně. Jak to vypadá, jak vy vlastně dokážete pomoci lidem s nějakým handicapem?
V českém prostředí, konec konců jako v kterémkoliv jiném, je procentuálně vyčísleno velké množství lidí, kteří mají nějaké zdravotní postižení. My se konkrétně zabýváme lidmi nebo zaměstnáváme lidi, kteří mají lehké mentální postižení. Těch lidí je v české společnosti řádově tisíce, desítky tisíc. Historicky dáno, ty lidi byli odstrkováni během komunismu na okraj společnosti, nikdo se o ně nestaral, nikdo je vlastně nechtěl vidět. A my se snažíme ty lidi, stejně jako mnoha jiných organizací, vrátit zpátky do života a oni dokážou spoustu věcí. Není to tak, že by byli odkázáni na pomoc. Oni potřebují nějakou podporu a potom už fungují sami. A jsou to lidi, kterým je třeba 40, kteří jsou stejně staří jako my a nedostali tu pracovní příležitost. My jim tu pracovní příležitost dáme, oni najednou zjistí, že něco dokážou. A takhle to vlastně zjišťuje i ta společnost okolo nich, že něco dokážou. My jim za to dáváme mzdu a oni potom, a to je náš cíl, by měli odcházet na otevřený trh práce. To, že se to úplně nedaří, protože ten otevřený trh práce o ně moc nestojí, tak to je jiná věc. Ale tu schopnost, tak oni prostě mají.
Jak vypadá příprava handicapovaného člověka od toho prvního momentu, kdy vy jej i do vaší společnosti přijímáte nebo vybíráte člověka a posuzujete ho podle toho, jestli ano, s ním to půjde, můžeme to zkusit, nebo odmítáte. Jak to vypadá a ten proces probíhá až na konci, kdy je připraven například to zkusit na onom otevřeném pracovním trhu v ostrém prostředí?
Ty lidi už často vlastně přichází k nám sami. Buď to z doprovodu rodičů nebo sami, že opravdu jako projeví zájem někde pracovat. Problém je v tom, že oni nemají vůbec žádné pracovní návyky dost často. Nevědí, že práce je konec konců překvapivě každý den od 8 třeba nebo od 9, že trvá 4 hodiny, protože oni pracují na zkrácené úvazky nebo prostě nějaký počet hodin, že mají možnost přestávky, že pak po měsíci dostanou nějakou mzdu. Ti lidé toto neznají, takže jeden z našich úkolů je teprve naučit nebo připravit na tu práci. A potom druhá role je tedy to zjistit, co vlastně umí nebo co by mohli umět. Takže zjistíme, jestli mají například dobrou jemnou motoriku nebo hrubou motoriku, jestli mohou třeba roznášet kávu nebo jestli ji vylejou při prvním kroku. A pak zase, když zjistíme, že třeba nemohou pracovat v kavárně a chtěli by pracovat a mají tu motivaci, ať už oni nebo to prostředí okolo nich, tak jim nabídneme třeba pracovní uplatnění v našich úklidových týmech, které máme taky. Nebo na farmě, kde ty lidi můžou pracovat, pokud třeba mají nějaké problémy se socializovat. Takže snažíme se jim najít to uplatnění, máme na to zpracované nějaké metodiky a potom jim dáváme tu příležitost. A ta příležitost trvá nějaký čas a pokud se to nepodaří, tak zase my nemáme jako sociální podnik kapacitu na to, abychom je opečovávali nějak dlouhodobě. Prostě musí tam nějaký výkon být.
Jak moc jste úspěšní, kolik handicapovaných lidí se vám podařilo od začátku toho procesu zkusit vychovat v uvozovkách a připravit je tak, aby byli například schopni opravdu obstát i v tom ostrém pracovním procesu?
Je to opravdu pomalý proces a oni ty lidi dost často také zůstávají u nás, protože my je potřebujeme, protože se rozvíjíme a otvíráme další pobočky a provozovny a protože ta společnost je pořád ještě nevychovaná. Ale na druhou stranu jsou výborné zprávy. Teď třeba jeden velký nadnárodní kavárenský řetězec otevřel novou pobočku na Staroměstském náměstí a požádal nás o nějaké kavárníky z řad handicapovaných zaměstnanců. My jsme mu tam je dali a oni tam fungují. A to je úplně skvělá zpráva. Stejně tak teď se domluváme s Českou poštou, že by tam šli pracovat nějací naši zaměstnanci. Pak máme další lidi v jedné logistické firmě, pracují ve skladu mezi zdravými lidmi. Takže je to proces, který je dlouhodobý, ale jsou tam jako výborné momenty, které nás naplňují jako ohromným uspokojením.
Když se vrátím k onomu poměru, k onomu číslu, když se handicapovaný člověk s jakýmkoliv handicapem i slabým mentálním rozhodne to u vás zkusit, 50% uspěje, vydrží nebo menší část?
Víc, určitě víc procent těch lidí zůstává a pracuje u nás. Oni mají neskutečnou vůli pracovat.
A to je hlavně ta chuť.
Je tam a to je strašně důležitý a oni se opravdu cítí a to je to obohacující pro nás a pro mě osobně v rámci té činnosti nebo té práce, že oni se cítí, jak rostou a dávají vám to najevo. To je perfektní.
Jsme v pořadu Řečí peněz, kde obvykle firmy měří úspěšností zisky v podobě peněz. Dnes je naším hostem Jakub Knězů, společensky prospěšný podnikatel roku. Podle čeho měříte zisky vy? Je to počet handicapovaných, který dokážete připravit pro reálný život?
Náš úspěch spočívá ve dvou neoddělitelných kritériích. Jeden je ten sociální dopad a není to vlastně jenom to, jestli zaměstnáme jenom ty handicapované zaměstnance, ale třeba se snažíme působit i environmentálně, to znamená, že hledáme úsporná řešení, ekologická řešení. A pak je samozřejmě ten druhý moment, že si musíme hlídat peníze. Je to přirozené, i když vlastně není to přirozené, protože dost často ty tréninkové kavárny nebo chráněné kavárny nebo kavárny obecně, které zaměstnávají, provozovny, které zaměstnávají lidi s postižením, tak trpí. Podle dat z Ministerstva práce a sociálních věcí 40% kaváren, které byly podpořeny, jejichž vznik byl podpořen z nějakých evropských fondů, tak po čase zkrachovaly. A to je samozřejmě cesta, kterou my nechceme jít, i když se nám to taky stalo, že se prostě musela nějaká provozovna zavřít, protože byla udělaná blbě, prostě nepovedlo se nám to, ale samozřejmě se snažíme ty naše provozovny udržovat a rozvíjet a v současnosti jednám se třemi subjekty nebo firmami, ať už jsou komerční, anebo státní, kde bychom zřídili naše nová bystra.
Jak velký rozpočet vlastně máte? Co všechno představuje Etancel?
Etancel je v současnosti, my tomu říkáme možná tak příliš honosně, sociální skupina Etancel, protože je to dohromady 5 firem a my tam pod touto skupinou provozujeme tedy ty bystra, ať už jsou přímo jako pro veřejnost, anebo ať už jsou ve firmách. A pak máme úklidové týmy, máme pekárnu, máme prádelnu a máme farmu.
Je to přidaná hodnota to, že se prezentujete jakoby společensky prospěšná firma a nejste klasická komerční firma? Tedy, že můžete získávat zakázky například prádelna od firem, které se pyšní tím, že nedávají prát klasické komerční pekárně, ale zároveň tím přispívají zlepšení společnosti.
Je tady institut takzvaného náhradního plnění. Pro některé firmy je to poměrně zajímavý prvek, co s ním bude dál, to si myslím, že je ve hvězdách, protože není už příliš obvyklý v rámci zemí Evropské unie. A v těch firmách ty motivace jsou velmi různé k tomu, aby s náma spolupracovali. Někdy je to čistě peníze, opravdu jenom peníze, natvrdo peníze a náhradní plnění. Někdy je to...
Vadí vám to?
Nevadí. Dá se s nima pracovat, je to zákazník a chce od nás solidní produkt a my se mu snažíme ho dát. To je úplně přirozený asi. A pak jsou firmy, které se rozhodují na základě kombinace toho náhradního plnění a CSR, společenské odpovědnosti. A pak jsou i firmy, které se rozhodují vyloženě emočně kvůli tomu, že chtějí udělat vlastně jakoby dobrou věc a chtějí podpořit náš záměr, který je pro ně snad věrohodný.
Jak moc vám pomůže při hledání partnerů pro budování kaváren a jakýchkoliv provozů právě to, že jste se stali nebo že vaše firma, vy osobně jste obdržel titul EY společenský odpovědný podnikatel roku?
Jsem na to zvědavý. Vůbec to nedokážu odhadnout. Samozřejmě bych byl rád, aby nám to pomohlo. Věřím, že to zvýší náš kredit, to bezesporu. V tohle to spoléhám a budeme to samozřejmě v rámci naší komunikace, tak budeme využívat toto ocenění, které, a to bych rád zdůraznil, tak samozřejmě není ocenění jenom pro mě, ale je to ocenění pro všechny naše zaměstnance, kteří mi v tom pomáhají, v tom našem společném cíli.
Co to pro vás vlastně znamenalo, když jste se dozvěděli, že toto ocenění jste získali? Pro vás osobně, ale i pro vaše zaměstnance, pro lidi, kteří ať už využívají vašich služeb nebo je poskytují?
No, já jsem vlastně dostal do mailu před časem informaci od EY, že jsem byl nominován čtenáři iDnes. Doteď nevím, jaký lump to proved, kdo mě nominoval. Já jsem to určitě sám nebyl. A nevím, jestli to byl někdo jako z příbuzenstva nebo z firmy, nebo jestli to byl někdo opravdu cizí, komu se líbí, co děláme. A zároveň s tím pak přišla takový formulář, který jsem musel vyplňovat a bylo toho hrozně moc a takový jako eseje a pak tam byly i samozřejmě přílohy faktický, finanční výkazy všech firm jsem musel dokládat a byl to poměrně jako složitý proces. Pak přišla komise a se mnou drtila mě, opravdu asi 3 hodiny mě drtili a ptali se na všechno možný a bylo to poměrně jako, byť ty lidi jsou fajn v té komisi, tak to bylo, nebylo úplně příjemné. Pak se mnou Igor Chaun natáčel nějaký takový medailonek, takže vlastně dá se říct, že spousta času a říkal jsem si, jestli jsem ho ztratil ten čas, tak je to fakt, jako mě to naštve. A už teda kvůli tomu, jakože to kvůli tomu času, tak do toho teda půjdu až do konce a půjdu i na ten večer, kde se ohlašovali ty výsledky a já jsem samozřejmě nevěděl, jak to dopadne a to, že jsem to pak vyhrál, tak samozřejmě to bylo překvapení a bylo to potěšení a byl jsem nervózní jako prase a nevěděl jsem, jak mám s panem Ebenem mluvit a pak jsem si říkal večer, ježišmarja, tak jsem to úplně poplet a mohl jsem být daleko vtipnější a nebyl jsem, tak mě to vlastně pak jako mrzelo a říkal jsem si, no tak co, tak prostě nejsem ani první, ani poslední, kdo měl trému v rozhovoru s panem Ebenem.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
A ve studiu je s námi letošní společensky prospěšný podnikatel roku Jakub Knězů. Už jsme se bavili o penězích. Aktuálně probíhá debata o neziskových organizacích na nejvyšších politických patrech. Jak se vám poslouchá ona kritika například od prezidenta Miloše Zemana nebo premiéra Andreje Babiše směrem k neziskovým organizacím? Dokonce označení pijavice tam padlo.
Myslím, že tomu vůbec nerozumí. Myslím, že to jsou úplně jako ztraceni ve svých světech a nevědí, co neziskovky dělají. Zároveň však bych chtěl říct, že my nejsme úplně jako typická neziskovka. Já třeba poměrně nerad dostávám od někoho peníze jako formou darů, protože si myslím, že my, a myslím tím my, včetně našich handicapovaných zaměstnanců, jsme schopni ty peníze vydělat. Tím, že prostě uvaříme kafe, tím, že vypereme, tím, že vypěstujeme něco na farmě, tím, že uklidíme nějaký veřejný prostory třeba, protože uklidíme pro radnice. A takže pokud ta neziskovka se stará například o seniory, jestli dělá paliativní péči nebo o nemocné děti, tak ta jejich role je naprosto nezastupitelná a ukažte mi jednu organizaci v rámci státu, která to dělá lépe než prostě ty dobré neziskovky. Máte samozřejmě i nedobré neziskovky, ale to je prostě přirozený, to nejde říct, že v neziskovém sektoru jsou všichni bozy, stejně tak to nejde říct médií, že jsou všichni bozy. To prostě není pravda, nejde tak na to nahlížet.
Může vás případně přiškrcení, vy sám říkáte, že si na sebe dokážete vydělat, ale dokážete si představit ono přiškrcení peněz do neziskového sektoru, že by bylo skutečně likvidační pro podstatnou část neziskového sektoru?
Mě tam spíš vadí takové různé trendy, které nejsou vůbec nějak ukotvené. Třeba teď se připravuje zákon o sociálním podnikání, ten se připravuje už několik let. Já jsem byl na první schůzce a to musím říct, že mě už vyděsilo, protože to bylo v tiskovém sále úřadu vlády, bylo tam takových 60 lidí a z těch 60 lidí byly 2 sociální podnikatelé a jsem si říkal, ježišmarja, co z toho vznikne. Aha, takže jako to jsou takový trendy, které nejsou úplně podle mě zdraví. nedokážu tomu říct víc.
Říkal jste slovo sociální podnikatel. Napadá mě v té souvislosti, že podnikatel většinou v Česku měl trošku pejorativní konotaci a ještě sociální podnikatel, to je takový příměr skoro k oněm lidem, kteří pronajímají byty za nekřesťanské peníze. Jak vy se na to díváte? Nestydíte se na to, že jste podnikatel? Je to něco, na co má být člověk opravdu pyšný?
Nevím, nedokážu to posoudit.
Tuhle konotaci necítíte?
Necítím. Nemyslím si, že už, jako mně přijde, že ta doba těch bílých ponožek, že už je pryč a k tomu ten kufřík. A já si vážím podnikatelů, můj táta byl podnikatel a vážím si lidí ze sociální sféry, protože dělají prostě ohromně náročnou práci, která opravdu není legrace. A třeba prostě naši zaměstnanci, kteří třeba v těch tréninkových kavárnách, tak oni vystupují v dvojroli. My nemáme jako kapacitu na to, aby v té kavárně pracoval, aby tam byl terapeut a zároveň barista profesionální. Já od těch našich baristů třeba chci, aby byli zároveň těmi, kdo umí perfektně udělat kávu a zároveň se umí perfektně postarat o své kolegy podřízené lidi s handicapem. A to je prostě fantastická činnost, na kterou já bych teda asi už neměl úplně trpělivost každý den jí dělat a obdivuju je, že to zvládá.
Jak těžko se vám takový lidé schánějí, protože při nedostatku na trhu práce a tlaku na mzdy je to přeci jenom poměrně náročné.
Ten tlak na mzdy je obrovský a je samozřejmě obrovský u nás a není to tak, že v neziskovém sektoru můžete těm lidem nedávat vůbec nic, anebo almužnu. To je prostě tak strašný kliše odporný, že v neziskovém sektoru anebo v sociálním prostředí ty lidi mají mít méně peněz než v komerčním sektoru nebo veřejném sektoru, že mě to jako hluboce uráží. A samozřejmě ty lidi, i naši zaměstnanci, tak chtějí víc peněz, než kolik jim já nabízím. To tak prostě je už jako asi věky věku a zůstane to tak na pořád. Ale já musím se přizpůsobovat tomu běžnému trhu a konec konců vlastně já mám zaměstnance, kteří přišli i z otevřeného trhu práce. Mám šéfa gastroprovozu v Praze, který dělal šéfa v jednom velkém akvaparku těch jakoby, provozů gastro. Budu mít teď jednoho velmi zkušeného cukráře, který přichází z jednoho obrovského hotelu. Takže jako, já musím vlastně se přizpůsobovat a musím, abych byl konkurenceschopný a musíme taky samozřejmě ty lidi zaplatit, protože jinak by prostě k nám nešli.
Vy se snažíte také vychovat společnost, trošku ji edukovat směrem k handicapovaným lidem. Daří se to?
Já myslím, že jo, protože my kromě těch firemních kaváren, tak máme i běžné kavárny a tam prostě přichází lidi z ulice. My to nikam nepíšeme, že by tam blikalo červeně, pozor, tady pracuje člověk s mentálním postižením. Tak to vůbec není. A i třeba v těch firmách, a my máme třeba kavárnu v jedné velké poradenské společnosti, a tam ty manažeři přijdou a s těma našima handicapovanýma zaměstnancema se baví třeba o fotbale. A oba dva tomu rozumí úplně stejně. A viděli to v televizi úplně stejně. A že tam byl faul, a že tam někdo někoho zkosil, tak to viděli úplně stejně. A můžou se o tom krásně komunikovat. A nemusí přece ten manažer pořád mluvit o nějakých tabulkách a číslech a o nějakým snobským zážitku. Tak se prostě povídá s tím naším baristou o fotbale a skvěle to funguje. A stejně tak to funguje i v těch našich kavárnách, které jsou otevřený normálně jako na ulici pro pasanty, pro prostě lidi z ulice a není vůbec žádný problém. Možná, že prostě tady na Smíchově se nám stalo jednou za 5 let, že tam někdo přišel, podíval se, řekl, fuj, tady nebudu a odešel. Je to úplně naštěstí, ta společnost je skvělá a myslím si, že se to vyvíjí velmi dobře a že prostě časem to bude úplně přirozené, stejně jako a teďka v narážce na finalisty podnikatele roku jako té hlavní kategorie, tak máte vlastně jedno, jestli vedle vás sedí Řek anebo Gruzínec nebo Ital, stejně tak, jestli prostě v té kavárně vás obsluhuje blondýna anebo člověk s mentálním postižením. Je to prostě přirozený vývoj, věřím, že ta společnost nebude tak divně homogénní, ale že se bude vyloženě rozvíjet a kvést.
Dodává na závěr našeho povídání ředitel společnosti Etancel Jakub Knězů, který je letošním EY společensky prospěšným podnikatelem roku. Já moc děkuju, že jste přišel k nám do studia.
Já také děkuju.
Václav Pešička se loučí a přeje příjemný poslech dalších pořadů.